Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 3 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 ខ្ញុំ ស្រី ណាខេណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបំផ្លាញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាសួនកុមារសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អស្ដីអំពីមេរៀនដែលដកស្រង់បានពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ដោយក៏តំបន់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកចំនួន6ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2060នេះបើយោងតាមអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបុរសម្នាក់កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយបង្កើតការងារនិងបំផ្លាញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមនិងសួនកុមារអ្នកស្រី Linda Givatas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាអាចមើលទៅដូចជាឈើទាំងដុំប៉ុន្តែបន្ទះវែងពណ៌ត្នោតសូកូឡាដែលប្រើក្នុងការសាងសង់ឈុតសម្រាប់ទទួលទានអាហារមួយនេះគឺធ្វើពីផ្លាស្ទិកកែច្នៃទៅវិញទេលោក Hudson D. Fofa បានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មសាងសង់ដោយប្រើបន្ទះផ្លាស្ទិកកែច្នៃទាំងនេះនៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនខាតេហុងបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់បង់ការងារក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកនិយាយថាវាបានបង្កើតការងារសម្រាប់រូបលោកនិងបុគ្គលិកពីរនាក់ផ្សេងទៀតនឹងរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិស្ថានផងដែរលោក Difofa បានថ្លែងថា
It is safe to do recycling so that we can save our environment because the animals they won't die from those plastics and everything our attempts they won't be dead
វាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការកែច្នៃឡើងវិញដូច្នេះយើងអាចជួយសង្គ្រោះបរិស្ថានរបស់យើងបានពីព្រោះសត្វនឹងមិនស្រាប់ដោយសារផ្លាស្ទិកនិងអ្វីៗទាំងអស់នោះទេចំណែកទំនប់ទឹករបស់យើងក៏នឹងមិនកខ្វក់ដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីសង្គ្រោះសហគមន៍របស់យើង
សហគ្រិនវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះឥឡូវនេះទទួលបានការបញ្ជាទិញជាប្រចាំសម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹមនិងសួនកុមារនៅក្រៅផ្ទះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការកែច្នៃផ្លាស្ទិកដោយការច្នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រហែល 45% នៃកាកសំណល់សរុបរបស់ខ្លួននៅឯរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលផ្លាស្ទិកឈ្មោះ Taflex ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ឈើคล้ายๆដែលប្រើប្រាស់បានយូរនិងមាននិរន្តរភាពកំពុងត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកដែលមានគុណភាពទាបពេកដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ឬផលិតជាអ្វីផ្សេងទៀតបានអ្នកកែច្នៃកាកសំណល់និយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើនរយៈពេលប្រើប្រាស់បានរបស់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោក Charles Muller នៃរោងចក្រផលិតផលផ្លាស្ទិក Taflex បានថ្លែងថា
When you wake up in the morning, you will touch or interact with plastic more than 100 times before you get into the office. And that's from turning on the light switch.
នៅពេលអ្នកក្រោកពីដំណេកនៅពេលព្រឹកអ្នកនឹងប៉ះឬប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាង100ដងមុនពេលអ្នកចេញទៅធ្វើការដែលមានចាប់ពីបើកកុងតាក់ភ្លើងរហូតដល់ប៉ះថ្នាំដុសស្មិញជាដើមបញ្ហាដែលយើងមានជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកគឺវាមើលឃើញហើយវាបំពុលមិនមែនជាផ្លាស្ទិកជាអ្នកបំពុលទេគឺមនុស្សជាអ្នកបំពុល
ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការកែច្នៃផ្លាស្ទិកបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅឧស្សាហកម្មរើសំរាមក្រៅផ្លូវការប្រជាជនប្រមូលនិងចាត់ថ្នាក់សំរាមដើម្បីលក់ទៅឲ្យអ្នកកែច្នៃដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគេបានប៉ុន្តែភាពមិនផ្លូវការនៃអាជីវកម្មនេះមានន័យថាអ្នករើសំរាមមិនអាចចូលទៅដល់គ្រប់តំបន់រស់នៅឬតំបន់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់បានទេដូច្នេះសំរាមអាចកែច្នៃបានមួយចំនួនត្រូវបោះចោលឬចាក់ទៅក្នុងកន្លែងចាក់សំរាមលោកលូយ៉ាដាឡាវេយ៉ូប្រមូលយកមកវិញនៅកាកសំណល់លោកថ្លែងថា
Because South Africa is such a disposing country There's plastic everywhere for us to collect. There's no proper structures that's
ដោយសារអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលចោះសម្រាមបែបនេះមានផ្លាស្ទិកគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រមូលមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដែលទប់ស្កាត់មិនឲ្យផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងបរិស្ថាននោះទេ
នៅទូទាំងពិភពលោកផ្លាស្ទិកប្រហែលចំនួន460លានតោនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនផ្លាស្ទិកទាំងនេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវេចខ្ចប់តួលេខនេះនឹងកើនឡើង3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2060ជាមួយនឹងការកើនឡើងចំនួន6ដងនៅក្នុងតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍការកែច្នៃឡើងវិញមិនត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យទាន់សភាពការនោះទេដោយធ្វើបានត្រឹមតែ 9% នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាពិសេសការវេចខ្ចប់មិនចាំបាច់គឺជារឿងសំខាន់អ្នកស្រី Lauren De Cock បុគ្គលិកនៃមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកថ្លែងថា
In Africa there is lack of financial capacity human capacity to collect this waste efficiently and so recycling is
នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការខ្វះសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសមត្ថភាពមនុស្សក្នុងការប្រមូលកាកសំណល់នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយការកែច្នៃឡើងវិញគឺជាបញ្ហារឿងនេះចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីផ្នែកឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលំនាំដើមនៃការដែលផ្ដល់នៅផ្លាស្ទិកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឥតឈប់ឈរ
ទោះបីជាមានការថយចុះនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ដោយក៏នៅតែមានសម្ភារៈកែច្នៃជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកកែច្នៃដូចជាលោកឌីហ្វូហ្វាដើម្បីកែច្នៃកាកសំណល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ថ្មីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អស្ដីអំពីមេរៀនដែលដកស្រង់បានពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងពោហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាទេលោក VOA ទាំងអស
់ដំបូងដែរចង់ជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រថាតើជាការអង្កេតទូទៅរបស់លោកតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះតើមានប្រការសំប្រកបអីហើយនឹងប្រការមិនសំប្រកបអីដែលបានកើតឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកឆេងប៉ាបាទបើសិនជាយើងឈរមើលនៅលើលទ្ធផលជាទូទៅបាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការគុំសង្កាត់ដែលកន្លងបានប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃទី5ខែនេះឆ្នាំ2022ហើយចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017បើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅយើងគិតថានៅឆ្នាំ2022នេះគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺលែងមានហើយគឺចប់ជាស្ថាបរហើយហើយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកសំរាសីនៅទីក្រោយនឹងក៏បានបែកខ្លួនចេញទៅហើយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏អត់មានតន់មានសិទ្ធិនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតដែរអាដាមខំសុការក៏មិនបានមានសិទ្ធិចូលរួមនឹងបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រជាជនអីដែរនេះជាទស្សនវិទ្យាថ្មីបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់គេតែងតែសួរជាសំណួរថាតើការបោះឆ្នោតនីមួយៗជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសយើងកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងទាំងប្រទេសនេះបើតាមមតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាអ្នកសង្កេតការណ៍ថាតើការបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងមានសេរីយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទនេះជាសំណួរទូទៅដែលមតិសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែសួរតើក្រមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដែរដែរ ខ្ញុំគិតថាការចូលរួមអាចទទួលយកបាននឹងគឺมันមានបញ្ហាអីទេព្រោះគណៈបកទាំងអស់ទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តឬមួយគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលបែកចេញគ្នាក៏ដោយក៏មានការចូលរួមគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការចូលរួមដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតពីការលក្ខណៈនៃការចូលរួមពីគណៈបកអានឹងគឺថាមានភាពសម្បូរបែបបាទហើយយើងក៏មិនឃើញមានការអំពើហិង្សាការក្រៀមកំហែងគៀបសង្កត់សម្លុតអ្វីដែរដូច្នេះហើយយើងអាចទទួលស្គាល់ថាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការចូលរួមចូលជាបេក្ខជនតាមពីរយៈគណៈបកនយោបាយនឹងគឺថាមានតើមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំគិតថាមានបាទដោយសារមុននឹងការបោះឆ្នោតនឹងគឺក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបានរំលាយបេក្ខភាពរបស់បេក្ខជនគណៈបកដែលយើងហៅថាគណៈបកអតីតគណៈបកឆាំងនោះគណៈបកភ្លើងទៀនគាត់អ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាជាគណៈបកប្រឆាំងថ្មីនឹងបាទក៏ចូលបោះមានបានលុបបេក្ខភាពនឹងមួយចំនួនគួរសមដែរអានេះជាលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឲ្យមានការមិនសบายចិត្តមានការមិនពេញចិត្តខ្ញុំទៅជឿជាមួយនឹងមតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិជាដើមគាត់ថានេះជាបញ្ហាមួយដែលគួរតែពិនិត្យបាទនៅក្នុងរឿងមួយទៀតដែលជាចម្រងចម្រាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយហាក់ដូចជាមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់បានទៅដល់ហ្នឹងគឺការពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបញ្ចុះឈ្មោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតបាទព្រោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកណាចុះឈ្មោះនៅកន្លែងណាបាទសភៅគ្រួសារបច្ចៈនៅកន្លែងណាគឺយើងទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែការដែលធ្វើទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានបញ្ជីដែលអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកទៅបោះឆ្នោតអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីនឹងហើយពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនតាមដែលខ្ញុំសួរគណៈបកទៅចូលរួមទៅគឺថាมันមានសមត្ថភាពនឹងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរឿងនេះទេហើយរឿងដែលបន្ទោងប្រទេសខ្លាំងមែនទែនគឺយន្តការនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនេះតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាការដែលនីតិវិធីដែលអ្នកសង្កេតការនៅពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងត្រូវឈរ15ម៉ែត្រពីកន្លែងបន្ទប់ដែលសម្រាប់ធ្វើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនោះគឺហាក់ដូចជាខ្ញុំសួរអ្នកសង្កេតការទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយទាំងដែលអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅតាមកន្លែងខ្លះហ្នឹងពួកគាត់ដែលចូលរួមហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយថា15ម៉ែត្រហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងមើលឃើញអីបានទេបាទដូច្នេះនាំឲ្យមានស្បៃផេះមួយមិនច្បាស់ថាតើយន្តការនៃការរកស្លឹកឆ្នោតនោះមានភាពសក្រិតយ៉ាងណានេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនគ្នានឹងចង់ឃើញចង់ឮប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ទៅទៀតនោះគឺថានីតិវិធីហ្នឹងគឺថាដូចជាមិនមានការតវ៉ាអីមុននឹងការបោះឆ្នោតមិនមានការតវ៉ាអីពីឲ្យបានខ្លាំងខ្លាពីគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមទេមុននឹងការបោះឆ្នោតតតែបោះឆ្នោតហើយបានស្រែកប្រកាសតវ៉ាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយទៀតខ្ញុំបានសួរទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលតាមដានរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងតើអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះខ្ញុំសួរថាតើនៅពេលដែលកោចបធ្វើសនសុទ្ធខ្សែថ្ងៃទី6នោះបាទល្ងាចថ្ងៃទី6នោះមានបានជំរាបសួរទេថាមូលហេតុអីបានត្រូវតែឈរ15ម៉ែត្រពីហ្នឹងព្រោះមើលអត់ច្បាស់ទេមើលអត់ឃើញទេបាទនៅក្នុងរឿងកោះហ្នឹងតែអ្នកកសែតក៏មិនបានជាចាប់ភ្លឹកអ្នកខ្លះថាបានសួរប៉ុន្តែមិនដឹងថាចម្លើយនេះយ៉ាងម៉េចទេអ្នកខ្លះថាសំណួរហ្នឹងដូចជាអត់បានសួរទេខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរបញ្ហាសំខាន់បែបនេះហេតុអីក៏មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាទាល់តែមានបញ្ហាបាននាំទៅស្រ័យដូច្នេះហើយសរុបមកវិញទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគឺធ្វើឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ទទួលចូលរួមអំពីគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមទូបីពួកគាត់មានការតវ៉ាថាមានភាពមិនប្រក្រតីប្រមាណចំណុចប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នោះគឺថាពួកគាត់ គិតថាគាត់តបបានមែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលចេញមកជាបន្តអសន្នណាព្រោះមិនទាន់បានលទ្ធផលផ្លូវការទេលទ្ធផលបឋមដែលប្រកាសដោយតួចោបហ្នឹងគណៈបកដែលមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយក៏បានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលទាំងអស់នេះដែរបាទទាំងគណៈបកកណ្ដាលណាទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកគ្រឿងទៀនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកដែលចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះទទួលយកលទ្ធផលបានសេចក្តីថាដំណើរការនេះអាចទទួលយកបានហើយត្រង់ថាមានយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានព្រៀបភាពមិនប្រក្តីចំណុចណាទៀតនឹងស៊ីសងទៅលើការថាតើកោជបនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដែលដាក់បណ្ដឹងទៅជាហោហែមកនោះបាទអរគុណលោកឈិនប៉ោ
តើលទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងជាឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះចលនានយោបាយដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងចលនានយោបាយដែលស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះលោក
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅគឺថាតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនថាមានសមាជិករបស់ខ្លួននៅដល់ទៅជាង7លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនបានទទួលកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានោះបានទៅជាង5លានទេដូច្នេះយើងមានសិទ្ធចំងល់ចង់ដឹងថាតើគណៈបកប្រជាជនដែលមានអំណាចសន្ធឹកសន្ធាប់មានមធ្យោបាយសន្ធឹកសន្ធាប់បាទហើយធ្វើការងារសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីនឹងគៀងកការចូលរួមលើកស្ទួយការចូលរួមពីសមាជិកហ្នឹងថាហេតុអីបានជាមិនសម្លេងមិនគ្រប់យ៉ាងនេះព្រោះបាត់ដល់ទៅជិត2លានឬជាង2លានតិចតួចមិនធម្មតាទេក្នុងរឿងនេះបានតែជាង5លានដូច្នេះហើយយើងអាចសន្មតបានថាគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាមិនបានសម្លេងថ្មីឲ្យផុសផុលទៅតាមការដែលយើងពិនិត្យមើលថាគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបាត់រូបបាត់រាងទៅហើយនោះវាគួរតែសម្លេងខ្លះហ្នឹងអាចបានមកគណៈបកប្រជាជនដោយដែលមានការសារភាពចូលសារភាពជាពូហែអានេះហើយចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានទៅទៀតនេះជាការសង្កេតទីមួយបាទការសង្កេតរបស់ខ្ញុំលើកទី2គឺចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនបើសិនជាយើងមើលថាការដែលបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាទៅហើយហើយរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងយ៉ាងចាស់តៃណាមានទាំងការឡើងតុលាការចុះឡើងរដ្ឋភិបាលខ្លួននៅបរទេសមានអ្នកខ្លះក៏នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគណៈបកនេះមានពេលតិចធ្វើការឃោសនាហើយមានមធ្យោបាយតិចនៅក្នុងការឃោសនាបាទហេតុអីពួកគណៈបកនេះមានសម្លេងរហូតដល់ទៅជាង1លានស្លឹកឆ្នោតបាទហើយអាហ្នឹងយើងអត់គិតដល់ទៅសម្លេងរបស់គណៈបកលោកខំសខាដែលមិនបានចូលរួមយើងអត់គិតដល់សម្លេងទាំង 20% ជាងដែលសម្រាប់ចិត្តមិនមកបោះឆ្នោតណាបាទនាំឲ្យយើងឆ្ងល់ដែរព្រោះសម្លេងទាំង1លានជាងនេះបានធ្វើឲ្យគាត់បានអសនៈរហូតទៅដល់ជាង2000កៅអីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់2000កៅអីជាងច្រើនណាស់យើងអាចនិយាយបានថាកាលដែល2017គាត់បានដល់ទៅជាង5000 5007កៅអីឥឡូវបានទៅជាង2000ច្រើនស្អីបាទប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាកាលនោះគឺជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងអាយដាមកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែលើកនេះតែគណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយបានដល់ទៅ 22% ដូច្នេះយើងត្រូវការវិភាគស៊ីជម្រៅតទៅទៀតថាហេតុអីបានជាទោះបីមានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនដែលតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងគឺថានៅតែមានការគ្រប់គ្រងក្រឹកក្រែងបែបនេះបាទនេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅមែនទែនបាទហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកតូចតាចឯទៀតទៀតដែលបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចក៏បានទទួលដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿទុកចិត្តលើគណៈបកតូចតាចដែលអ្នកខ្លះមានកម្មវិធីនយោបាយល្អអានេះអាចតាក់ទាញបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿថាគណៈបកទាំងអស់នោះអាចនឹងជួយពួកគាត់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នឹងបាននៅឡើយទេបាទដូច្នេះត្រូវតែមានការខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតហើយសំណួរដែលចង់ដល់ដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែសួរនឹងថា តើបើសិនជាមានចលនាចូលរួមគ្នាយ៉ាងណាមួយសម្រាប់បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងតើសម្លេងនេះវានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះបាទខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការឈានទៅពិនិត្យមើលហើយវិភាគសភាពការក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបាទចេញប៉ោ
តែតែបានជាង10ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតទេមានបណ្ដឹងជាហោហែប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយសាលក្រមនៃការដែលកាត់ទោសទៅលើសំណុំរឿងរួមគំនិតកបតដែលសម្បូរទៅដោយជនជាប់ចោតមកពីគណៈបកជំទាស់នឹងត្រូវបានប្រកាសសាលក្រមទៅទៀតហើយមានទៅដូចជាសាលក្រមមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលោកសុភ័ក្រយកឃើញថាអាចនឹងមានការវិវត្តនយោបាយបែបណាទៅទៀតដែរឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023បាទ
ខ្ញុំគិតថាប្រកាសថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះដោយតែលោកឆេងប៉ោបានទំតែមានប្រសាសន៍មិញមានលក្ខណៈនយោបាយមានលក្ខណៈដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនៅឆ្នាំក្រោយមានសំណួរច្រើនណាស់បាទហើយការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបាទសំណួរដំបូងគេថាតើការធ្វើការទុកបុកម្នេញខ្ញុំមិនដឹងថាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំជឿថាសមត្ថកិច្ចមុខតែមានហើយមុននឹងធ្វើក៏ប៉ុន្តែសមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលើកជាសំណួរថាតើការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ដូចជាកញ្ញាសេងធីរីឬមួយក៏ដល់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទៀតទៀតហ្នឹងគឺតើមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយក៏បានទទួលឥទ្ធិពលអំពីហេតុផលដែលថាគណបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបានសម្លេងគ្រប់គ្រងដល់ទៅជាង 2,000 កៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលជាហានិភ័យមួយខ្ពស់ណាស់សម្រាប់គណបកកណ្ដាលអំណាចមិនមែនធម្មតាទេតើតើចលនានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះមិនឈប់ត្រឹមហ្នឹងឬមួយក៏អាចមានជាហោហែតទៅទៀតនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងការឈានទៅរកការរៀបចំតាមបទឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះយើងត្រូវមើលតទៅទៀតហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកសង្កេតការទាំងអ្នកកសែតក្តីទាំងសមាជិកអង្គទូកក្តីពួកគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការព្រឹត្តិការណ៍ប្រហែលថ្ងៃនេះបាទហើយរឿងមួយទៀតយើងដូចឮភ្លាមតែម្ដងថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈថាការផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីនឹងគឺថាជាសតាប់ទៅហើយមិនមានអីតាក់ទងតទៅទៀតទេបាទហើយដូច្នេះការប្រកាសនេះនាំឲ្យយើងមានជាចងល់ថែមទៀតលើកជាសំណួរថាតើបន្តិចទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចឹងហើយតើតើគាត់អាចត្រូវនឹងដោះលែងអាចត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបកផ្ដាច់ខ្លួនដូចជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយឬមួយក៏យ៉ាងណាដើម្បីអាចនឹងដដើមសម្លេងពីគណៈបកភ្លើងទៀនយកមកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយតើគាត់មានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកណាទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីប្រមាណទឹកកន្លងមកនេះហើយតើដេញនៅពេលដែលគាត់អវត្តមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយនឹងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើតើអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែជឿទុកចិត្តហើយគិតថាគាត់អាចធ្វើអីបានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតទៅទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណានឹងគឺថាជាសំណួរជាច្រើនដែលលើកសួរមកហើយម្យ៉ាងទៀតដែលគេតែងតែសួរឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសឹងតែគ្មានស្អីសោះសឹងតែទួលការរងធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងស្រាប់តែបានជាង 2,000 កៅអីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់តើតើជាមួយនឹងដេញធនធាននយោបាយដ៏ខ្លាំងរឹងបែបនេះតើតើលោកសំរងស៊ីគាត់នឹងប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំបែបនេះហ្នឹងគឺថានៅក្នុងផ្លូវណាតើតើគាត់នឹងនៅតែបន្តជំរុញចលនានយោបាយប្រឆាំងនឹងពីបរទេសមកពីប្រទេសខាងក្រៅពីប្រទេសបារាំងមកឬមួយក៏ស្រាប់តែពេលណាមួយគាត់ដាច់ចិត្តណាបាទដោយថាឃើញថាខ្លាំងនឹងទៅហើយគាត់ចូលមកវិញណានៅក្នុងនេះសុខចិត្តឲ្យគេចាប់ខ្លួនទៅតាមសាលក្រមរបស់តុលាការឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយបើនោះមិនសភាពការមុខជាទៅឬមួយផ្សេងទៅទៀតតើគណៈបកប្រជាជនដែលបានចាយសន្តិសុខសន្តិភាពហើយថាដូចជាបានចំណេញតិចតួច ពីក្នុងហ្នឹងនៅតែមានអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺ 20% ជាងអ្នកដែលជាសមាជិកហើយមិនបានទៅបោះឆ្នោតបាទសឹងតែជាង1លានអ្នកបាទដូច្នេះហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបានជាងរហូតទៅដល់ជាង1លានអ្នកដូច្នេះសំណួរអស់នេះគឺចាក់ស្រេះគ្នាសំញាំមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តប្រហែលទេនៅក្នុងការឈានទៅរករៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្នាំក្រោយនេះលោកសេងប៉ាបា
ទដកស្រង់មេរៀនពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ5ខែមិថុនាកន្លងទៅហ្នឹងតើភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះពីនាទីនេះដល់តខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតជាតិរបស់យើងនៅឆ្នាំក្រោយនឹងទទួលបាននៅចរិតមួយដែលយើងហៅថាសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គួរឲ្យជាទុកចិត្តបាននោះលោកវ៉ាត
់បាទខ្ញុំគិតថាទី1ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពជាបន្តដើម្បីនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាអ្វីដែលយើងនិយាយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការសន្យានយោបាយយើងអាចធ្វើបានមានសមត្ថភាពធ្វើបានព្រោះនេះជាថ្នាក់ជាតិដូច្នេះរូបភាពគណៈបករូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនីមួយៗដល់តួនាទីសំខាន់ណាស់តើរូបភាពទាំងអស់នេះប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងសុំជំនឿទុកចិត្តពីអ្នកបោះឆ្នោតទី2បញ្ហាបច្ចេកទេសគឺត្រូវតែដាក់នៅយន្តការដាក់នៅធនធានមនុស្សដើម្បីពិនិត្យមើលតាំងពីបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈច្បាប់នីតិវិធីដើម្បីឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនដឹងឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យព្រាលព្រាលបាទរួចហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំគិតថាត្រូវតែពិនិត្យមើលបញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានល្អមែនទែនកុំឲ្យបាត់សម្លេងណាម្នាក់ឬមួយកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយពោះតកាលណាបោះឆ្នោតហើយហើយយើងបានយើងទៅតវ៉ាអានឹងវាសឹងតែពុះពេលទៅហើយបើសិនជាយើងមើលឲ្យឃើញយើងតវ៉ាមុនទៅបើសិនជាមានភាពណាដែលយើងយល់ច្បាស់ថាវាមិនប្រក្រតីមិនតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទី2ខ្ញុំគិតថាការពេលដែលបោះឆ្នោតមិនជាបញ្ហាម៉ានទេក៏ប៉ុន្តែពេលរាប់ស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំអត់ចង់ឃើញការតវ៉ាពោះរាប់ស្លឹកឆ្នោតបើសិនជាយើងតវ៉ាថា15ម៉ែត្រយើងមើលអត់ឃើញទេហើយតលតាយើងមិនតវ៉ាពីមុនតលគេធ្វើហើយបានយើងទៅតវ៉ាខ្ញុំគិតថាអានឹងពិបាកដែរតោះយើងតវ៉ាបើថាអានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេយើងតវ៉ាដើម្បីឲ្យសុំមានវិសោធនកម្មនៅក្នុងនីតិវិធីហ្នឹងព្រោះ15ម៉ែត្រខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាវែងមែនណាហើយយើងទៅតែគៀងគោធនធានមនុស្សដើម្បីមើលសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់តាំងមែនទែននេះហើយជាការដែលខ្ញុំយល់ថាជាការពិបាកសម្រាប់គណៈបកដែលមានធនធានតិចតួចបាទក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរួមគ្នារវាងគណៈបកអតីតទៀតហ្នឹងដើម្បីគៀងគរប្រមូលប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងទោះបីយើងមិនមែនគណៈបកជាមួយគ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែការសង្កេតការវាចំណេញដល់អ្នកនេះតើវារួមគ្នាតើអាចនឹងធ្វើការបានអាចដាច់អាចដាក់ចេញជាផែនការសង្កេតការរួមបានតើបាទដូច្នេះមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើត្រូវជជែកជាមួយនឹងតោចោបដែលធ្វើជជែកជាមួយនឹងអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចតាមមូលដ្ឋានដែលត្រូវជជែកជាមួយនឹងកោជោបគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ភូមិបាទហើយនឹងគៀងកមតិជាពិសេសមតិយុវជនដែលនឹងចូលរួមយ៉ាងក្រិតក្រែងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំក្រោយនេះជាឆ្នាំសំខាន់មែនទែនដែលយុវជនមកតែចូលរួមច្រើនជាមិនខាននេះជាចំណុចបឋមដំបូងរបងដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែគណៈបកដែលចូលរួមនឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនអរគុណលោកចេញប៉ាបា
ទបាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.